እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላማት ኩራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ መበልሻም ናይ ሰንበት ትምህርቲ ኢና ንምሃር። ዝሓለፈ ሰንበት 7 ሰንበት ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ተማሂርና ነርና። ኣብ ሻድሻይ ድማ ብዛዕባ ውህበት መንፈሳዊ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ ኣብ ሻምናይ ብዛዕባ ሓይል ትንሳኤ ዝብል ኢና ንርኢ፣ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ። ነዚ ሰንበት ትምህርቲ እዚ ድማ ብሓባር ኮይና ንመያየጦም ኣነ መምህር ቴድሮስ ሓጎስ፣ ሓዋይ ኣለም በረ፣ ከምኡ ድማ ሓዋይ ተክለ ሃይማኖት ኣበረ ሰለስተ ኮይና እዚ ሰንበት ትምህርቲ እዚ ክነቅርበልኩም ኢና። መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንጎና ንክርከብ ርእስና ኣዲና ኩላና ንፀሊ። ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦና እነሆ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ዕድሜ ናሃብካ ስለትሕልወና ነመስግን ኣለና። ነዛ ሰሙን እዚኣ እውን ኣብዝሓና ኣለካ ሻምናይ ሰንበት ትምህርቲ ክንምሃር ዕድል ሂብካና ኣለካ እሞ እዚ ሻምናይ ሰንበት ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ከነስውዕሉ መንፈስ ቅዱስ ኣውርደና ኢኻ። ነቶም ዝሰምዑ ዝከታተሉ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ንስኻ ባዕልካ ብዝያዳ ክትረድኦም ናብኻ ንቕርቦም ኣለና። ፀጋካ ብዝሓልና ኣይትፈለኸዋና ብሽም የሱስ ኣሜን። እሺ ፕሮግራምና ብፀሎት ጀሚርና ኣለና። ሻምናይ ሰንበት ትምህርቲ ሓይሊ ትንሳኤ ዝብል እዩ። እቲ ሓይሊ ትንሳኤ መብዛሕትኡ ኣትኪሩ ዝዎ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 15 እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ነዊሕ ቁፅሪ እዩ ዘለዎ፣ ልዕሊ 50 ቁፅርታት እዩ ዘለዎ። ስለዚ ኩሉ ዓይ ንሪአን ኢና፣ ሓለፍሓለፍናልና ካብኡ ንሪኢና። ሉቃስ 24 ድሕሪ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ 44 ክሳብ 47 ዘለዋ ፍቕዲ፣ እንደገና ራእይ መዕራፍ 20 ናይ መጨረሻ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ መጨረሻ ካብ ዝርከብ ቁፅሪ 5-6፣ ቆሎሴ መዕራፍ 2:12፣ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:12፣ እንደገና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:13 ክሳብ 17 ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝጠቐሶ ብዛዕባ ሞታን ከንቲ ከም ዘይተርፉ እዮም። ስለዚ ናብቲ ጥቕስታት ቅድሚ ምዃድና እቲ መሪሕ ጥቕሲ እዩ ነዚ ሰሙን ክፅናዕ ዝሃበና ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 15 ፍቕዲ 14 ዘሊሉ ድማ 17 ዝርከብ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑስ እምበር ስብከትና እንታይ እዩ? ከንቲ እዩ። እምነትኩም ድማ ከንቲ እያ። ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑ እምነትኩም ከንቲ እያ። ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢአትኩም ኣለኹም ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣይተስአን ኢሎም ዝዛረብሉ ክርስትያናት ግን ክርስቶስ ተስኦም ብዮም ከዓ ክርስትያን ዝብል ከም ሳጓ ኣብ ግብረ ሃዳት መዕራፍ 11 ዝተዋሃቡ ማለት እዩ። እና ክርስትያናት በዓል ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ፣ ዮሃንስ፣ ያዕቆብ ዝኣመሳሰሉ ድሕሪ ክርስቶስ ትንሳኤ ዕርገቱን ኣብ ግብሮ ሃርያት መዕራፍ 2 መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ክሰብኩ ጀሚሮም ንዓቶም እውን ተራእይዎም፣ መጀመርያ ንኬፋ፣ ድሓር ነቶም 11 ተመሊሱ እውን ነቶም 12 ብባህልና ድማ ዳግማይ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ቶማስ ዘለዎ እዋን ዝተረኣየ ተመሊሱ ን500 ዝኾኑ ተመሊሱ ንዓይኒ ቁላዕ እውን ተራእየኒ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ። ንዓይ እውን ተራእየኒ እና ብርግፅ ዝበዝሑ ሰባት ካብቲ ብሂወት ዝነብርሉ እዋን ኣዝዩ ዝነውሐ ግዜ እዮም ሞይቶም ዝብል ኣብ ሰንበት ትምህርትና ንረክብ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሰብ ብሂወት ዝነውሐ ዝነበረ ኣብ ዓለምና ማሶላ እዩ 969 ዓመት ድሓር ቀፂሎም በዓል ኣዳም 930 በዚ ሎሚ ዘለዎ እዋናት 70-80 እሱ እኳ ነጋዶ እዩ። ኣዳም ወይ ድማ ማትሶላ ብሂወት ዝነበሩለን ዝነውሐ ዓመት 969 ዓመት ዝሞትሉ ኣብ መቃብር ዘለዎ ዓመታት ግን ክንደይ ዓለም ካብ ትፍጠር ክሳብ ሕጂ 6,000 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሞት እዮም ዘለዉ። ሓደ ወዲ 70 ዓመት ወይ ወዲ 100 ዓመት በቲ ክርስቶስ ዝነበሩሉ ዘመን ዝሞተ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከዓ ሞይቱስ ኣብ መቃብር ክንደይ ፀንሕ ኣሎ? ከባቢ 2,000 ዘመን። ስለዚ መብዛሕቲ እዋናት ግዜታት ብሞትና ከም ነሕልፎ ዝበዝሕ ግዜስ ኣብ ሞት ደቂስና ከም ነሕልፎ ብሂወት ናሕልፈን ሓፀርቲ እዋናት እየን። ብሂወት ንነብረለን ፅላሎትን ታይዳይ ተስፋና ትንሳኤ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንነብራ 70 ወይ 80 ምቹው ዘይኮነ ክፉእ ሂወት ኢና ንነብር። ተስፋና ግን እንታይ እዩ? ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ። እዚኦም ዝሰብኩ ነሮም ተምሃርያት፣ እዚኦም ዝዛረቡ ነሮም ተምሃርያት ክርስቶስ ተዘይተስዩ ተስፋና እንታይ እዩ? ባዶ ይኸውን ኣሎ። ስብከትና ከንቲ ይኸውን ኣሎ። እምነትና እውን ዜሮ ይኸውን ኣሎ። ነገር ግን ክርስቶስ ተንሲዩ ክርስቶስ የሞተት ኮይንስ አብ ሓጢያትና መናበርና ዋጋ ሓጢያትና ሳይም ተቀፈለን ነይሩ ብሓቂ ተስፋ ምውራፅ ጥራሕዩ ክህልወና ነይሩ ግና ኸ ይብለና ሰንበት ትምህርትና ክርስቶስ ተንሲዩ ኣሜን ናብ ሰማይ ድማ ደይቦ ናብ ገዛናውን ድማ ክወስደና እዩ እዚ ተስፋ እዚ ዘለና ክርስትያናት ክርስቶስ ተንሲዩ ንሞት ፅዒርዋ እዩ እቲ ሓያል ሞት ዘሎ ኣሸኒፉ ስለ ዝኸደ ንሕና እውን ሓደ እዋን ብክርስቶስ ሓይሊ ከም ነሸንፎ እዩ ሰንበት ትምህርትና ዝዛረበና ናብ ትንሳኤ ክርስቶስ ምእዋጅ ዋና ናይ ክርስትያናት ባህሪ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክርስቶስ ህያው እዩ ሞት ኣሸኒፍዎ ኣይተረፈን ንሞት ኣሸኒፉ ክርስቶስ እንታይ ክኮይኑ እዩ ተስዩ እዩ ንሕና እውን ነዚ ኢና ንኣምን ነዚ ኢና ንፅበ ንሞትን ስዒርና ክንትስ ኢና ዝብል እሞ ካብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 15 ሓደ ክሳብ 4 ሓዊ ዓለም ተናይ መጀመርያ ስክንብበለይ
ከምዚ ይብል እዚ ከዓ ኣሕዋተየ ነቲ ኣነ ዝሰበኩልኩም ወንጌል ከዘክረኩም እደል ኣለኹ ንሱ ድማ እቲ ዝተቐበልኩምዎን ብኡ ድማ ፀኒዕኹም እትነብሩ ዘለኹምን እዩ ነቲ ኣነ ዝሰበኩልኩም ቃል ኣፅኒዕኹም ሒዝኩሞ እንተሃሊኹምስ ብኡ ድሕንኩም ኢኹም እንተዘይኮይኑ ግና እምነትኩም ከንቱ እዩ ነቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ኣመሓላለፈልኩም እየ ከምኡ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐበረ እውን ከምቲ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ዝብልዎ ከዓ ብሳልሳይ መዓልቲ ተሰአ ይተባርክ
እሺ ቀኒልና ዓለም ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና እንታይ ኮነ ሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ እንታይ ኮነ ተእስአ እዚ ናይ ክርስትያናት ተስፋ ክርስቶስ ዘይተስአ ተዝኸውን ነይሩ ግን ሞይቱ ተዝተርፍ መቓብር ከየሸነፈ ተደፊኑ ተዝተርፍ ነይሩ ግን ሓጢኣትና እውን እንታይ መኾንና ነርና ኣይምነፃና ነርና ኣብ ሓጢኣትና እውን ምነበርና ነርና እቲ ተስፋ ስእውን ኣይመሃለወናን እቶም ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ዝእውጁ ኩላቶም ፈለማ ትንስኣዩ ታሪካዊ ፍፃሜ ምዃኑ እንታክገብርሎም ክኣምኑ ክቕበሉን ኣለዎም እዚ እቲ ቀንዲ እዚ ተቐቢሎም እዚ ኣሚኖም እዮም ድማ ክእውጁ ዝግብኦም እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እንኮ ተስፋና ናይ ክርስትያናት እንኮ ተስፋ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ዝዓለም እዚኣ ኣይኮንትን እንኮ ተስፋና ብዘይ እቲ ትንሳኤ ኣመንቲ ኣብ መጻኢ ይትረፍ ኣብ ህልው እውን ተስፋ የብሎምን ስለዚ ክርስቶስ ዘይተዝኸውን ነይሩስ ኣብ መጻኢ ተስፋ ይመሃለወናን ኣብ ዝህልው ኩነታት እውን ረ መፅሓፍ ቅዱስናስ ንሕዝን ምኾንና ነርና እዩ ዝብል ንሕዝን ካብ ኩሎም ነደንግፅ ምኳንና ምክንያቱ ካልኦቶም ብክርስቶስ ዘይኣምኑታ እዮም ክርስቶስ ኣይተስአን ኢሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንብላ ንስተን ተሓጎስ ናበሉ እታ ዘመኖም ብሓጎስ ክፍፅሙ ንዋይ ዘብሉ ዘለዎ ክርስትያን ግን ካብ ኩሉ ነገር ርእሱ ቆጢቡ ንክርስቶስ ተስፋ ናገብረ እዩ ዝነብር ብሓቂ ትንሳኣ ምውታት እንተዘይሃልዩ ይብለና ሰንበት ትምህርትና ክርስቶስ ኣይተንስአን ብሓቂ ትንሳኣ ምውታት እንተዘይሃልዩስ ክርስቶስ ታያዩ ምኳነን ኣይተንስአን ስብከትና ከዓ ከንቱ እዩ እምነትና እውን ከንቱ እዩ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ድማ ምኾንና ዘይተሰስ ተስኢና ኣላስ ምዝራብና ናይ ሓሶት መሰኻኽር ምዃንና እምነትና እውን ከንቱ እዩ ገና ኣብ ሓጢአትና መሃለና እቶም ዝሞቱ ድሕሪ ሕጂ እውን እንታይ ኣይመሃለውን ኣይምተስን በቂ ኣብ ሓዘን መስቆርቆርና ነገር ግን ክርስቶስ ተስ እዩ ብዘካ ትንሳኤ ስብከትና እምነት ባዶ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰንበት ትምህርትና ናብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣደየንበለ ቀዳማይ ተሰሎንቄ መዕራፍ 4 ዘሎ ጳውሎስ ነቶም ደቂ ተስፋ ኸውን ከሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ መዕራፍ 4 13 ክሳብ 17 ዘሎ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ዝሞቱስ ክትፈልጡ ኢሉ ዝዛረቦ ቀዳማይ ተሰሎንቄ መዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 17
ከምዚ ይብል ግን ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ እድል ኣለኹ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞት እውን ከም ተንስአ እንተዳ ንኣምን ኮይና እግዚኣብሄር ነቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ደቂሶም ዘለዉ ብኢየሱስ ኣተሲኡ ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምፅኣት ጎይታ ብሂወት እንፀናሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከምዘይንቅድሞም ብቃል ጎይታ እነግረኩም ኣለኹ ጎይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእክትን ብመለኸት እግዚኣብሄር ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ከዓ ቀዲሞም ክትንስኡ እዮም ድሕርዚ ንሕና ብሂወት እንፀንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደመና ክንዓርግ ኢና ንሓዋር ድማ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንስንስኻቶም ተፅናዕንዑ
እሺ የቀኒለይ ሓዊ ኣለም ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ሓዘን ተደኪኖም ሞይቶም ንዝተረፉ ኣሕዋቶም ጉሆም ዝነበሩ ዝዛረቡ ዘሎ ብክርስቶስ ዝሞተ ሞይቱ ይተርፍን ከምቲ ክርስቶስ ዝተስአ እሳቶም እውን እንታይ ክኾኑ እዮም ክትስኦም በቲ ዳሕራይ መለኸት ክንፋሕ ከሎስ ንሕና ብሂወት ዘለናስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎስ ቀዲምናዮ ማይ ንኸይድን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ብሂወት ዘሎስ ቀዲሞዎም ኣይከይድን መለኸት ክንፋሕ እዩ ንሳቶም ከዓ ዘይመውት ኣካል ለቢሶም እንታይ ክኾኑ እዮም ክትስኦም ኣሜን እዩ ዘብል እዚ ስለዚ ሓቢርና ንክርስቶስ ብሂወት ዝፀንሐን እቲ ሞይቱ ዝፀንሐ ክርስትያንን ብሓባር ንክርስቶስ ከም ዝቕበልዎ እቲ ብሂወት ዘሎ ስጉእ ከም ዝቕየር እቲ ሞይቱ ዝነበረ ድማ ዘይሞት ኣካል ለቢሱ እውን ከም ዝተስእ እንደገና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 25 ዝዛርብ ዘሎ ክልተ ዓይነት ትንሳኤ ከም ዘሎ ተቐዳማይ ትንሳኤ ናይ ፃድቃን ትንሳኤ ሽሕ ዓመት ኣብ ሰማይ ከም ዝነግሱ ንክርስቶስ ምስኡ ሓቢሮም ክመፅእ ከሎ ከም ዝቕበልዎ እቶም ኣብ ካልኣይ ትንሳኤ ዘለዎም ግን ንሳቶም እቶም ሓጢያን ንፍርዲ ከም ዝትንስኡ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ሞ ክርስቶስ ብርግፅ ተሲ እዩ ንሓጢያን ኮነ ንፃድቃን ብክልቲ ዓይነት መልክዕ ትንሳኤ ክትስኦም እዮ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ፃድቃን ክትስዮም ኣብቲ ካልኣይ ትንሳኤ ከዓ ድሕሪ ሽዕ ዓመት እቶም ሓጢያን ንፍርዲ ከም ትንስኡ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዮም ክርስቶስ በኽሪ ምዉታት ናይ ኩሎም ምዉታት እንታይ በኽሪ ክርስቶስ በኹራት ከምዝተስአ ንሕና እውን ነቲ በኹሪ ትንሳኤ ንሞት ስዒሩ ዝተስአ ንሕና እውን ስዒብናዮ ከም ንትስእ እዩ ዝዛርበና ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ምዉታት ተንስአ ትንሳኤዩ ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ብምክንያት እዚ ድማ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኩላቶም ኣብ ምፅቱ ከም ዝትንሱ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ትቅድም ኢሉ ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበረ ድማ ኣሕዋተየ በዚ ተስፋ እዚ ታይግበሩ ተፀናንዑ ስለዚ ዘፀናንዕ ቃል እዩ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ዝመትዎ ኣያታትና ኣቦታትና ኣባሓጎታትና ናይ ቀደም ኣቦታት ኣባና እውን ተበፅሐ ንሕና እውን ከም ንትስእ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝዛረበና ኣብኡ ትምልዎ ሓሳብ ተክልሽ ወይ ድማ ኣለም ተሊኩም ግዜ ክወኩም
እታ ሙሉእ ምዕራፍ ናይ 15 ኣሕፅር ኣቢለ ከቅርባ ምክንያቱ ናይ ሎማዓንቲ ትኩረቱ ናይ ሻምናይ ትምህርቲ ሰንበትናስ ሓይሊ ትንሳኤ ክርስቶስ ልብል ኣብ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ሓሳብ ይቲ ዋና ሓሳብ ስለዝኮነ እዚ ኣብ 4 ከፋፊልና ክንሪኦ ኢናና እዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ሓቅነትን ተስፋን ትንሳኤ ምውታን እዩ ዝገልፅ እዚ ምዕራፍ እዚ እንዶም ክፅዋዕ ተለስታ ይብልዎ ሓደሓደ ሰባስ ምዕራፍ ትንሳኤ ይብልዎ ምዕራፍ ትንሳኤ ወከዓ ናይ ትንሳኤ ምዕራፍ ብምባል እዮም ዝፅውዕዎና ካብ ቁፅሪ 1 ክሻዕ 11 ዘሎ ብዛዕባ መሰረት ወንጌል እዩ ዝገልፅ ክርስቶስ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ስለ ሓጢኣትና ሞይቱ ተቐቢሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ካብ ምዉታት ተንስኡ እዚ ናይ ክርስትያናት እምነት መሰረቲ ማእኸል እዩ እዚ ኢና ንኣምን ንሕና ከም ክርስትያን ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ተሰቂሉ ሞይቱ እንደገና ሳልሳይ መዓልቲ ተላዒሉ ናይ እምነትና መሰረት እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሻዕ 11 ዘሎ ብዛዕባ እዚ ይገልፀልና ካልኣይ ካብ ቁፅሪ 12 ክሻዕ 34 ዘሎ እዩ እምነት ብዘይ ትንሳኤ እንታይ እዩ ከንቱ ምኳኑ ኢሉ ነገረና እምነት ብዘይ ትንሳኤ ከንቱ እዩ ትንሳኤ ምዉታን እንተዘይሃልዩ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን ክርስቶስ እንተዘይተንስኡ ድማ ስብከትናን እምነትናን ከንቱ እዩ ነገር ግን ክርስቶስ በኹሪ እቶም ዝደቀሱ ወይ ከዓ ክርስቶስ በኹሪ ናይቶም ዝሞቱ ኮይኑ ብሓቂ ተስኡ እዩ ክርስቶስ ተስኡ እዩ ስለዚ እዚ ነገረና ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 12 ክሻዕ 34 ዘሎ ክርስቶስ ዝተስአ ምዃኑ ተዘይትስእ ነይሩ ግን እምነትና ከንቱ ክኸውን ነይሩ ዝብል ሓሳብ ይልሕዘልናና ሳልሳይ ካብ ቁፅሪ 35 ክሻዕ 49 ዘሎ እዩ እንታይ ብለና ባህሪ ናይቲ ዝትንስእ ኣካልና ባህሪ እንታይ ይመስል ንነበረ ኣካልና ሓንቲ ወቴል ዝገልፆ ነበረ በስባሲ እዩ ፈራሲ እዩ ስለዚ እዚ ኣካል እዚ ኣብ ትንሳኤ እቲ ዓይነት ኣካል ኮይኑ እዩ በዓሉቱ ዝነበረ ድዩ ልልዓል ዝብል እዩ ዘርእየናና እንታይ ብለና ትንሳኤ ምውታን እቲ ዝመውት ኣካል ዝበላሾን ድኹምን እዩ ዓይኑ እቲ ዝመውት ኣካል ትኸዚ ንሞቶ ዘለና ሞት እሱታ እዩ ልበላሾ ትሕዝናዮ ነአና ኣካል ከዚ በስባሲ ልበላሾ ድኹም እዩ እቲ ዝትስእ ኣካል ግን ይብለና እቲ ዝትስእ ኣካል ግን ዘይበላሾ ብክብሪ ብሓይልን ብመንፈሳዊ ባህሪን ዝትስእ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈለየ እዩ ብሓዱሽ ክንላዓል ተለና እቲ ዝነበረና ኣካል እንተይኮነስ ዘይፈርስ ዘይበላሾ መንፈሳዊ ባህሪ ዘለዎ ኣካል ሒዝና ከምንላዓል ነግረና እቲ ናይ መወዳእታ ካብ ቁፅሪ 50 ክሻዕ 58 ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሞት ዝተረኸበ ዓወት እዩ ዝገልፀልና ሞት ብዓወት ተዋሒጡ እዩ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሞትን ሓጢያትን ሙሉእ ዓወት ስለ ዝሃበና እምነትና ፅኑዑን ዘይናውፅን ክኸውን ይግባእ ስለዚ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ዘለና እዚ ምዕራፍ እዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ኢሉ ነገረና ብኡ ኣቢሉ ድማ ንኣመንቲ ናይ ዘለኣለም ሂወትን ናይ ኣካል ትንሳኤ ተስፋ ከም ዘለዎም ይረጋግፀልና ማለት እዩ ስለዚ እምነትና ሓቂ እዩ ተስፋና እውን ሓቂ እዩ ንምንታይ ሓይሊ ክርስቶስ ወይ ከዓ ሓይሊ ትንሳኤ ክርስቶስ ሓቂ ስለ ዝኾነ ዝብል ሓሳብ ኢሉ ኣለዎ እዚ ምስል
ንእሽተ ርሙሳ ክጥራሕ እዩ ትንሳኤ ክርስቶስ ምእዋጅ ዝብል ርእሲ ሒዙ ኣሎ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይቲ ወንጌል ናብ ወንጌል ናቶ ንሕና ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክዱ ዝወኽቦ ተባሂሉ ዝተነገረና ወንጌል ማእኸል እዩ እቲ ማእኸላይ ክፋል እዩ ጳውሎስ ከምዝሓበሩ ከዓ ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመሰረት ፅሑፍ ብሉይ ኪዳን ከም ዝተፈፀመ ከዓ ሓቅነቱ ከዓ የረጋግፀልና ኣሎ ካልእ ትንሳኤ ብብዙሓት ናይ ዓይን መሰኻኽር ዝተረጋገፀ ታሪካዊ ፍፃመ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ምእዋጅን ምእማንን ጎኒ ንጎኒ እንታይ ኮኑ እዮም ሓቢሮም ዝኸዱ ምዃኖም እዩ ልነግረና ዘሎ። ኣብ ሶኒ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እንኮ ተስፋና ከዓ እዩ። ትንሳኤ እንተዘይህሉ ነይሩ ስብከትናን እምነትና እንታይ ምኾነ ነይሩ? ከንቱ ወይም ድሞ ባዶ ምኾነ ነይሩ። ግና ኣብ ሓጢኣትና መሃለና እቶም ዝሞቱ እውን ተስፋ ኣይመሃለዎምን። የሱስ ብሂወት ምህላው ጥራሕ እዩ ንመፃኢ ሂወትናን ንስርት ሓጢኣትናን ናይ ሓቂ ተስፋ ክኾነና ዝኽእልና እዚአን ክስክደለ ይቕኒለይ።
እሺ፣ ይቕኒለይ ሓወይ ዓለም፣ ከምኡ ድማ ሓወይ ተክልሽ ዳርጋ ኩሉ ኣተኸሊልካለካ ኢኻ ሓወይ ተክልሽ ተንኪፉ ኣሎ ትዝትንስእ ኣካልና ከምትቐድም ኢሉ ተክልሽ ዝተዛረቦ በስባሲ ስጋናስ ዘይበስበስ ኮይኑ ከምዝትስእ በስባሲ ስጋ ሰማይ ከም ዘይወረስ እቶም ሞይቶም ዘለዉ ዝበስበሰ ሓድሽ ኣካል ከም ዝለውሱ ቲቪ ወዝፀንሐ ከዓ ዘይብስብስ ኣካል ተላቢሱ ከም ትስእ ነገና ኣብቲ ናይ ሓሙስ ናይ መወዳእታ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት ዝብል ካብቲ 54 ከባቢ ዘንበቦ ቁፅርታት ወሞት ኣበየሎ ብልሕኻ ሲኦልከ ተባሂሉ ዝዝመረሉ መብዛሕትኦም ክርስትያናት ፋሲካ ወይ ድማ ትንስኤ ጎይታና መድሓኒና እናተባሃለ ኣብ ሽዑ ንዝምሮ መዝሙር ኣሎ። ብምሓርኛ እቲ መዝሙር ዝፈልጦ መቃብሩን ፈነቃቀሎ ማህቶሙን ፈታ ኦ ሃሌሉያ እናተባሃለ ዝዝመር እዚ መዝሙር እዚ ግን ኩሉ ሰብ ክንዝምሮ ይ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ከይኮነስ ክርስቶስ ከም ዝሞተልናን ምእንቲ ሓጢኣትና ከም ትቐብረን ከም ተንስአን መዓልታዊ ክንኣምን ይግባኣልና ትንሳኤ ክርስቶስ ከነበስር ይግባኣልና። ምእንታና ክብል ክርስቶስ ሞይቱ ምእንታና ክብል ክርስቶስ ድማ እንታይ ኮይኑ እዩ ተስኡ እዩ ንሞት ድማ ስዒርዎ እዩ። ሕጂ ዘሸነፈና ዘሎ ሞት ድሓር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሞት መዝሙር ከም ዝዝምር ኣብ ሰንበት ትምህርትና ባዕሉ ካብቲ ፅሑፍ ከምብወየ እቲ ሓጢኣተኛ ባህርና ምስተኣለየ ብተመክሮ ክብሪ ምስ ሓለፍና ጥራይ እቲ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብል ኣዋጅ ዝፍፀም ሽዑ እዛ ጠንካራ ፀዋሪትን መዝሙር ክዝመር እዩ። እንታይ ዝብል መዝሙር? ወሞት ኣበየሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበየሎ ዓወትካ። ከምቲ በዓል ምርያም ቀይሕ ባሕሪ ምስተሳገራ ዝዘመሮ ዓው ኢለን ኩሉ ህዝቢ ድማ ክርስትያን ዘበለ ንትንሳኤ መሰበለ ኣብ ልዕሊ ሞት ንሞት ረጊፁ ወሞት ኣበየሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበየሎ ዓወትካ ዝብል መዝሙር ክዝምር ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣብቲ ዳግማይ ምጻት ክርስቶስ ክውን ክኸውን ይብለና ድሓራኡ ሕሰብዎ ይብለና እሞ ክንሓስቦ ክነሰላሰሎ ዝግባእ ንሓሰብዎ ኣብ ግዜ ሞት ኣዕንትና ንዓፁ ኣብ ግዜ ሞት እንታይ ንገብር ኣዕንትና ንዓፁ ኣብ መቓብር ሽሕ ዓመት ንፅናሕ 2,000 ንፅናሕ 6,000 ዓመት ንፅናሕ ኣይፍለጠናን። ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ግን ከምዚ ድብን ኢልና ደቂስና ነበርና ወዲያኑ ብር ክትብል ከለካ ሓፂር ደቂቃ ዝደቀስካ ከምኡ ዓይነት ይበቃ ብርታ እዩ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ሞይተ ነይረ ዝብል ኩነታት ኣይስማዓካን እዩ። እቲ ቀፃሊ ንለማመዶ ነገር ድማ እቲ ደገማይ ምጻት የሱስ እዩ። ካብ ሙታት ምስትንሳእና ሓደ ኣማኒ ዋላ ሓን ቅድሚ ኣሸሓት ዓመት ይሙት ብዘየገድስ ብሓንሳት ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ታኾንዮም ክትንስኦም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ቁፅሪ 12 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 15 ዝርከብ ፍቕዲ እዩ። ስለዚ ሂወት ከመይ ቀልጢፋ ትሓልፍ ምዃና ንግንዘብ ኣለና። በብዕለቱ ሞት ንርኢ፣ ኩነታት ንርኢ፣ ናይ መናእሰይ ምርጋፍ ንርኢ፣ እዚታት ንርኢ ኣለና። ሂወት ሓፃር እያ። ንፈትዎም ካብ መንጎና ይፍለዩ። ነገር ግን ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንናን። ክርስቶስ ተስኡ ንሕና እውን ምስ ውታ ክንኮን ኢና ክንትስእ ኢና ተስፋ ዘለና ኢና በዚ ተስፋ እዚኢና ክንፀናናዕ ዝግባአና። ኣብ መጨረሻ ዓወት ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት ሲኦልን ወሞት ኣበየሎ በልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበየሎ ዓወትካ ኢልና ንሞት ኣሸኒፍና ክንትስእ ኢና። ኣብዚ ክነሸንፍ መታን እንታይ ክንገብር ይግባአና? ኣብ ሮሜ ዝተጠቐሰ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክንኣምን፣ ምእንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተልና ክንቅበል፣ ምእንቲ በደልና ሞይቱ ድማ ከምዘይተረፈ ከምዝተንስአ ንሰማይ እውን ከምዝዓረገ እዚ ክንኣምንን ክንቅበልን ይግባአና። ክርስትያን ዘብሎ ንሓደ ክርስትያን እዚ እዩ። ኣብዛ ኣሚንና ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተምሃርናዮ ብእምነት ብተስፋ ብፍቕሪ ፀኒዕና ክንነብር እዩ ዝግባአና እሞ ናይ ሉም ሰንበት ትምህርትና እዚ ይመስል። ምናልባት ዘይተወሰኸ ዘይተዘረበ ነገር ተልዮ ዚ ሓደ ሓሳብ ወይ ክልተ ሓሳብ ክብ ዝብል ኣመንኩም ተልዩ ክንቅበል ተዘይኮነ ብፀሎት ከነተቐልሉ ንኽእል ኢና ሓሳብ ወይ ርእቶ። እሺ ተክሊሽ ሓሳብ ትብ ሞ መጨረሻ ኮልካ ብፀሎት ትዛዝምልና ኢኻ።
ምናልባት ኣየ ንእሽተይ ክስከሎ እዚ ጳውሎስ ልምንታይ እዩ እዚ ዝፅሕፍ ዘሎ ብዛዕባ ናይ በተለይ ናይዞም ብትንሳኤ ሞት ለይኣምኑ ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ነይሮም። ሰዱቃውያን ንክርስቶስ እውን ብሕቶ ዝቕልድዎ ለባጭውሉ ነበሩ ሰዱቃውያን ነይሮም እና ኣብቲ ጳውሎስ ነበሩሉ ግዜ እውን ትንሳኤ ሙታን ለይኣምኑ ነይሮም ማለት እዩ ዝፅሕፍ ሎስ ለይኣምኑ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ትንሳኤ ሙታን ከዓ እርግፀኛ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ብጳውሎስ ገይሩ ኣረጋጊፁልና እኒኦ ብክርስቶስ እውን ርኢናዮ እኒአና። ክርስቶስ ተዘይላዓል ነይሩስ ንሕና እውን ትንሳኤ ሙታን ልበሃል ነገርስ ምንም ኣይመሃለየ ነይሩ ማለት እዩ። ኣይንኣምን ወይ ና እምነትና መሰረትን ኣይኮነ ነይሩና ልዚ እውን እዩ ትኩረት ሂውስ ስለ ትንሳኤ ሙታን ጳውሎስ ዝፀሓፈ እዚኣ ክውስክለለ እዩ ሞ ናይ ልምዓንቲ ሰንበት ትምህርትና እንግዲህ እዚ ይመስል ነይሩ። ፀሎት ጌርና ክንውድእና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ኩሉ ዝፈጠርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና። ክንምሃሩ ዝግበአና ክንፈልጡ ዝግበአና እንደገና ስለ ልምሃርካና ስለ ዝረአኻና ክነንብብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝረዳእኸና ነመስግነካ ኣለና። በቲ ዝሰማዕናዮ ከዓ ምንባር ክንኽእል ብእምነት ምንባር ክንኽእል ብፍቕሪ ምንባር ክንኽእል ስለ ለመርካና ተመስገን። ብኡ ንኽእለሉ ንነብረሉ ሓይሊ ጥበብ ከዓ ብዝሕልና ኢኻ ኣይትፈለየና ስለ ሽም የሱስ ኣሜን።
ብሕፅር ዝበለ ኣዘራርባ ንዝተሓበ ወይ ድማ ንሕቡ ዝኾነ ዓለም ከተስተውዕለሉ እትኽእል መለኮታዊ ዓቕሚ እዩ።
ጥበብ ማለት ፍልጠትና ንገልፀሉ ፍሉይ ክእለት
እዩ። ጥበብ ማለት ኣብ መዝገበ ቃላት ከም ንረኽቦ ንዝተረኽበ ፍልጠት ትኽክል ኣብ ተግባር ምውዓል ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ንዘይተረአየ ነገር ምስትውዓል ንሕቡእ ነገር ኣብ ፀልማት ዘሎ ነገር ንስውር ነገር ንምፍላጥ ዝኽእለካ ናይ ኣምላኽ ውህለት እዩ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ኣብ መንጎ ጥበብ ዓለምን ጥበብ ኣምላኽን ዘሎ ፍልሊ እንታይ ይመስል?
መንፈሳዊ ጥበብ ትኽክል ካብ እግዚኣብሔር ዝርከብ እዩ። ሰብ እግዚኣብሔር ምፍላጥ እግዚኣብሔር ባዕሉ እቲሰብ ከምጣቀ ጥበብ ዝተዘረፎ ውሉ ኣምላኽ ምስኮና እግዚኣብሔር ዝህበና ጥበብ ትኽክል ዝኾነ ጥበብ ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ማለት እዩ።
ጥበብ ዓለም እንታይ እዩ ንሕርልና ንዝጠላእካ ሰብ ፅላይ ፅቡቕ ንዝገበረልካ ከዓ ፅቡቕ ግበር። ጥበብ ዓለም እንታይ ንድሕርልና ልዕል ክትብል ንድሕር ኮይንካ ልዕል ልዕል ዘብል ነገራት ክትገብር ኣለካ እዩ።
መንፈሳዊ ጥበብ ወይ ከዓ ኣምላኻዊ ጥበብ ክንብል ከለና ግን ንእግዚኣብሔር ባዕሉ እንፈልጠሉ ንኩሉ መንፈሳዊ ነገር እንፈልጠሉ መገዲ እዩ።
ሓደ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ጥበብካ ውታ
እዚ እታ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ንምርካብ ሰባት ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥ ንእግዚኣብሔር ንዑ ብምፍላጥ እግዚኣብሔር ዝህቦም ጥበብ ከም ዝኮነ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እናፍለጥና ክንከይድ ከለና እግዚኣብሔር ናቱ ዓይነት ጥበብ ተኻፈልቲ ክንከውን ከም ንኽእል ቃል ኣምላኽ ይዛረበና እዩ።
ምድላይ ወይ ከዓ ብቓላትካ ንእግዚኣብሔር ጎይታ ጥበብ ሃበኒ ኢልካ ንፅላይ
ጥበበኛ ክትከውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት የድልየካ። ካልኣይ መዓል ኣምላኽ ክትወስዶ ክትመሃሮ ከተፅምዕ ይግባእካ። እቲ ሳልሳይ እንታይ ይብል ኣለኹ? ተግሳጽ እንታይ ብል ቃል ኣምላኽ ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰባት ከም ጥልቅማ እዩ። በዓል ኣእምሮ ግና እንታይ ገብሩ? ይቐድሖ።
ጻፍ ልክ ትቆነኒ ብጎደና ታቲ ልካን ምስ Shoot.